Tutut sävelmät johdattavat meidät taas Ilosanomapiirin pariin näin tuttuun tapaan. Joka viikko, joko perjantai-ilta kuuntelet tätä tai sitten sunnuntai-aamuisin. Minä olen Helvi Äskeläinen ja kanssani täällä on tietenkin Mailis Janatuinen ja sitten Johanna ja Lauri ja Saara ja Tsuua. Lämpimästi tervetuloa teille kaikille.
Kiitos.
Tässä on vuosi jo mukavasti uusi vuosi alkanut ja mehän käymme yleensä Ilosanomapiirissä sen seuraavan sunnuntain evankeliumiteksti ja toinen sunnuntai loppiaisesta siihen olemme edenneet. Ja tahdomme olla myös rohkaisemassa sinua, hyvä Radiopatmoksen kuuntelija, rukoilemaan ja miettimään, voisiko sinun kotisi olla Raamattupiirin paikka. Ilosanomapiiri on sellainen helposti, voisiko sanoa, monistettava malli ja kysymyksiä löytyy sieltä ilosanomapiiri.fi-sivuilta runsaasti. Näin, minä asetun tähän yhdeksi piiriläiseksi ja annan sinulle, Mailis, vetovastuun. Ole hyvä.
Kiitos. Sunnuntain teema on Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Ja tekstinä meillä on Luukas 4, 16-24. Oikeasti se käsikirjassa on loppu jo 21 jakeeseen, mutta me jatketaan 24. Ja menossahan on siis kolmas vuosikerta. Ja nyt me ensin luemme tämän kohdan sillä tavalla, että jokainen saa lukea yhden jakeen. Aloita sinä vaikka, Helvi.
Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan.
Niin hänelle annettiin profeetta Esajan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna.
Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen.
Ja saarnaamaan Herran otollista vuotta.
Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen palvelijalle ja istuutui. Kaikkien synagogassa olevien katseet kohdistuivat häneen.
Hän alkoi puhua heille, tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen.
Ja kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät. Ja he sanoivat, eikö tämä ole Joosefin poika?
Niin hän sanoi heille, kaiketi aiotte sanoa minulle tämän sananlaskun, paranta ja paranna itsesi. Teet täälläkin kotikaupungissasi niitä suuria tekoja, joita olemme kuulleet tapahtuneen Kapernaunissa.
Ja hän jatkoi, totisesti, kukaan ei ole profeetta omalla maallaan.
Kiitos. No sitten taustatietoja. Jeesus oli vähän aikaa sitten lopettanut rakentajan työt ja muuttanut Nasaretista 40 kilometrin päähän Kapernaumiin. Äiti, veljet ja sisaret asuivat yhä kotikaupungissa. Jeesus oli tehnyt monta ihmettä Kapernaumissa ja huhu niistä oli kantautunut nasaretilaisten korviin. Synagoga oli paikka, mihin juutalaiset kokoontuivat kuulemaan Jumalan sanaa sapattina. Emme tiedä, oliko Jeesus koskaan ennen saanut saarnata kotikaupunginsa synagogassa, kun hän oli siis vain rakentaja eikä mikään rappi. Sitten mennään kysymyksiin ja otetaan nyt ensin tuo 16. Voisitko vielä, Helvi, lukea sen?
Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu ja meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan.
No niin. Tämä oli Jeesuksen ensimmäinen ja viimeinen vierailu kotikaupunkiinsa sen jälkeen, kun hän oli aloittanut julkisen toimintansa. Miettikää, miksi hän halusi tehdä tämän vierailun.
Me mietin sitä, että miksei hän saman tien aloittanut siellä kotikaupungissa ja sitten lähtenyt maailmalle. Että miksi mennä edestakaisin?
Niin. 40 kilsaa jalkasi.
Sitä tuskin yhdessä päivässä taitettiin, että matkaan käytettiin varmaan useampi päivä. Mutta mä ajattelin, että hän kuitenkin tiesi, tuo oli kyllä hyvä pointti tuossa, ryhdyin sitä pohtimaan, mutta hän kuitenkin tiesi, että mikä se hänen aikataulunsa tulee olemaan ja hänen loppunsa tulee olemaan, niin hän halusi käydä kotikaupungissa ja puhua siellä.
Niin.
Oliko se vähän, että hän halusi käydä siellä, kuten kaikissa muissakin kaupungissa? Eikö hän käynyt aika nopealla tahdilla monissa kaupungeissa? Niin tämä nyt oli yksi muiden joukossa.
Niin, ja vaikka mä sanoin, että ei kukaan ole profeetta omalla maallaan, eli viitaten, että siihen vastaanottoon, mikä siellä on tai näin, niin kuitenkin Jeesus tuli kuolemaan myös sen Nasaretin ihmisten puolesta.
Niin. Ja jotenkin tuntuu musta ihan luonnolliselta, että miksei haluaisi käydä kotikaupungissaan myös saarnaamassa. Siellä on varmaan hänelle tuttuja, tärkeitä, rakkaita ihmisiä.
Niin.
Niin, että heidän ei tarvitse olla vaan huhujen toisen käden tiedon varassa.
Ja varmaan ne kaikista vaikeimmat näistä tutuista, eli nämä veljet.
No niin.
Jotka toisaalta Raamatusta käy ilmi, että ei uskonut häneen.
Niin.
Vielä tuossa vaiheessa, mutta myöhemmin olisit kuitenkin mukana seurakunnassa.
Niin, mutta se oli tapahtu vasta sitten
paljon
ylösnousemukseen.
Kyllä, mutta ehkä se siemen kuitenkin, siis se, että he näkivät sitä elämää, niin ehkä silläkin oli jo merkitystä.
Niin. Nyt mulle yhtäkkiä juolahti tämmöinen kysymys mieleen, että miksi Jeesuksen yleensä piti muuttaa koko Kapernaumi, että miksi se toiminut Nasaretista käsin, jossa hän olisi saanut äitin ruokia syödä? No, jääkö tämä?
Ehkä sitä piti lähteä äidin helmosta pois.
Niin. Niin. No sitten, Maria ei ollut nähnyt Kapernaumin ihmeitä, mutta hän oli kokenut neitsestä syntymisen suuren ihmeen. Mitä hän ehkä odotti pojaltaan tämän tullessa kotiin?
Siis kaiken kaikkiaan tuommoinen kotiin paluu, siinä on hirveä semmoinen, no hirveä ehkä vaikea sanoa, mutta siinä on suuri tämmöinen historian painolasti. Et sinne ei mene, jotenkin helposti niin kuin vanhat kuviot tavallaan, vanhat roolit tulee päälle.
Niin.
Että onkohan se niin, että Jeesus siellä rupesi, Maria halusi, että Jeesus sitten nikkaroi talon kuntoon eri paikoista. Mitä liian rooleja sitten ollutkaan?
Joo.
Niin, ehkä sellainen myös sellainen joku ristiveto, tai miksikä sitä nyt sanoisi, että tavallaan että se totuttu, mitä tiedetään, että miten tämä elämä menee, on se vanha, ja sitten kuitenkin elämä ei ole enää niin, ja ehkä senkin myös tiedostaa, että ehkä se nyt ei tullut tänne nikkaroimaan sitä taloa, mutta toisaalta, miten muutenkaan tämä homma menisi.
Niin.
Ja kyllähän siis varmaan äiti on äiti aina, että äidit haluavat nähdä rakkaan poikansa ja tyttärensä. Et varmaan ihan semmoinen inhimillinen odotus ja toive siitä tavata Jeesus. Mutta toki ehkä sitten saattanut olla jotain niin kuin muitakin odotuksia.
Niin Maria kuitenkin tiesi, että Jeesus on jotakin aivan erityistä, että ehkä hän nyt, ehkä Mariankin oli nyt sitten helpompi uusilla silmillä nähdä tämä oma poikansa, kun oli ollut hetken poissa, oli jo kuultu niitä huhuja, mitä Jeesus on tehnyt.
Ja toisaalta eikö Maria myös ollut ihan paikan päällä, kun Jeesus muutti veden viiniksi, että se oli myös niin kuin sillain nähnyt.
Joo, että kyllähän sen yhden ihmeen oli nähnyt Johanneksen evankeliumin mukaan, niin.
Ja ehkä Mariankin elämässä oli tässä vaiheessa sellaisia asioita, että mihin hän tajusi, että hän tarvitsee ihmeen tähän, että tästä asiasta ei muuten niin kuin tule mitään.
Niin. Että sinä ajattelet, että hän odotti ihmettä?
No, hän odotti ihmettä, mutta kyllä mä ajattelin, että hän saattoi odottaa ihmettä. Tai joo, odotti ihmettä, mutta kyllä totta kai hän odotti myös sitä, että hän saa kohdata poikansa ja niin kuin äidin tavoin palvella ja huolehtia ja osoittaa sitä äidin rakkautta.
No entäs ne veljet sitten, joista tosiaankin kyllä sanotaan, että ne ei uskonut Jeesukseen. Jeesuksella oli 4 pikkuveljeä. Mitähän ne odottivat? Ne oli kuulleet, että isoveli oli tehnyt mahtavia ihmeitä Kapernaumissa.
Ainakin selontekoa odottivat Jeesukselta itseltänsä.
Ehkä ne oli vähän epäluuloisempia ainakin. Ehkä ne olisi vähän omisilmin nähdä, että mikä onko tämä nyt ihan mennyt sekaisin vai mikä tämä oikein on.
Joo. Jeesuksesta kerrotaan, että hän meni tapansa mukaan synagogaan. Mikä häntä sinne veti? Että menee joka ikinen lauantai synagogaan tai joka ikinen pyhä kirkko. Mikä sinne vetää?
Jumalan sanan kuuloon ja tapaamaan ihmisiä, kokemaan yhteyttä.
Niin.
Niin, se oli varmasti Jeesukselle niin kuin ihan vaan osa sitä tavallista elämää, että näin tehdään. Että ei siinä tarvinnut sen kummemmin miettiä, että mennäkö vai eikö mennä.
Niin.
Ja tuohon liittyen tavallaan osa tavallista elämää, että semmoinen rutiini, mutta sitten myöskin, että usein kirkossa voi tulla sellainen olo, että tämä on nyt se todellinen koti tai se todellinen maailma, tämä taivasten valtakunta, tämä maanpäällinen on vaan sellainen heijastus tai mikä se nyt olisi se sana.
Mm. Voisi melkein kuvitella, että ehkä Jeesuksella vielä,
niin.
vielä enemmän.
Niin kyllä.
Kuitenkin siinä on se sana, joka hän on itse
läsnä. Niin.
Niin ja sitten se pyhitä lepopäiväsi.
Mm.
Tavallaan siis hyvä, siis elämää suojeleva voima siinä tavallaan silleen oikeastaan Jeesus ainut, joka ei välttämättä olisi sitä tarvinnut itsessään. Mutta mä ajattelen niin päivä, että hän tekee sen nimenomaan palvellakseen ihmisiä.
Niin.
Se ei ole Jumalan palvelu, se ei ole sitä, että Jumala, siis ihminen palvelee Jumalaa, vaan Jumala palvelee meitä.
Joo.
Ja sitten toisaalta Jeesus on ainut ihminen ilman syntiä itsessänsä, niin siis se, että siis pyhitä lepopäivä, siihen on käsky ja sen rikkominen on syntiä, niin silloin se ei ollut Jeesukselle mikään ongelma sillä lailla, kun se saattaa olla siis niin kuin.
Niin,
niin.
Että se kuuluu asiaan ja käskyn täyttämiseen, että kuullaan Jumalan sanaa, niin. Vaikka Jeesus varmaan osaa sen Jumalan sanan kyllä, mutta no niin. Mieti, miten sinun pitäisi järjestää elämäsi, että pääsisit joka sunnuntai kirkkoon. Onko se kovin vaikeaa?
No minä olen ainakin järjestänyt sillä tavalla elämäni, että pääsen.
No saattaapa olla, että me kaikki ollaan järjestetty, jotka tässä istumme vai mitä?
On se varmaan päätöksestä paljon kiinni. Tekee ei, muut hommat.
Joo, ei se sitten siinä kohtaa ole mitenkään vaikeaa, kun ei tiedä mitään muutakaan, mutta kyllä mä voin niinku kuvitella tietysti, että jos on tottunut täyttämään sen sunnuntai jollain, niin toki siinä kohtaa, mutta mä oon siinä mielessä onnekas itse ollut, että 10-vuotiaasta asti niinku vanhemmat on pitänyt sen tilan niin siinä vaiheessa, kun oli omillaan, niin sitten oli jo 9 vuotta kokemusta siitä, että mitä muutakaan se voisi olla.
No entäs te, joilla on niin kuin lapset pitää ottaa mukaan, niin minkälainen se on se pyhä aamu?
No lähteminenhän aina haaste lasten kanssa, mutta sanotaan näin, että ehkä sitten taivaan isä järjestää näitä tämmöisiä asioita. Siis, vaimo oli kipeänä viime sunnuntaina ja en ole koskaan ollut niin rentona 3 pienen lapsen kanssa kirkossa. Mutta siihen oli syy, koska se edellinen sunnuntai taas oli sellainen, jossa yksi lapsista sai voimakkaan allergisen reaktion, joka mahdollisesti lähti uhkaamaan hänen henkeensä. Ja sitten toinen lapsista sitten vielä oksentaa siinä.
Olitteko se kirkossa?
Oltiin ja suoraan sieltä sairaalaan sitten. Että sen jälkeen on kiva. Jos lapset vähän elämöi penkissä, niin ei tunnu enää missään. Päinvastoin hymyhuulilla.
Niin, minäkin olen sillä lailla kyllä kasvatettu, että minusta tuntuu kauhealta sunnuntai, jos minä en pääse kirkkoon. Että joskushan sitä tapahtuu, kun on jossain matkoilla, mutta kyllä minä sielläkin yritän vängetä, että pongaan sieltä kaupungista jonkun kirkon ja menen sinne istumaan, vaikka mitään ymmärtäisi. No niin, sitten otetaan jakeet 17-19. Vähän on pitkä, mutta luepa Helvi uudestaan.
Niin hänelle annettiin profeetta Esaian kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta.
Niin. Ajatelkaa, että Jeesukselle annetaan se käärö, ja hän niin kuin lukee sen Esaian paikan, ja siellä istuu varmaan hänen luokkatoverinsa ja hänen entiset opettajansa ja naapurinsa ja kaikkensa. Mitä sinä ajattelisit, jos kuulisit, että jostakusta luokkatoveristasi on tullut ihmeparantaja? Sellaisia mahtavia juttuja alkaisi kantautua korviisi.
No mä ajattelisin, että jos näitä ylipäätään on olemassa, niin kuin mä uskon, että Jumalan armosta voi olla. Sitten mä ajattelin, että no, nehän on jonkun luokkatovereita joka tapauksessa, että miksei se voisi olla yhtä hyvin minun luokkatoveri, että en sen tähden olisi niin kauhean epäluulen, mutta varmaan vähän riippuu tietysti tyypistä, jos olisi ollut joku kauhea tapaus, hurja nuoruus, niin mä ehkä vähän ihmettelisin, mutta olisin utelias.
Istuisit siellä synagogassa.
Joo.
Mitäs te muut?
Olisi se vaikea uskoa, kun on niin vahvasti muodostanut jo sen mielikuva, että minkälainen se ihminen on, niin siihen ei sovi se ihme enää.
Niin, mä muistan, mun vanha luokkatoveri oli siis TV-ssä tollaisessa jossain, mikä se nyt oli, joku Voice tai tällainen niin kuin laulukilpailu joitain vuosia sitten. Ja kun edellisen kerran nähnyt sen sellaisena 12-vuotiaana ja sitten yhtäkkiä niin kuin, se on TV-ssä laulamassa, niin kuin, en mä tiedä, se oli hyvin toisaalta oli niin kuin hyvin niin kuin kiinnostunut, että no miten se nyt sitten, mutta sitten toisaalta taas se oli jotenkin hämmentävää, että aika on kulunut. Ja tossahan se on toki varmaan Jeesuksen luokkatovereiden kanssa nyt se väliaika ei ollut niin pitkä, mutta
Niin, ei se ollut tässä vaiheessa kuin muutama kuukausi, joo. Mm-hmm. No niin, miksi Jeesus ei aloittanut toimintansa kotikaupungissaan tekemällä ihmeitä, vaan pitämällä saarnan? Kun olisi tehnyt siinä synagogassa heti alkuun jonkun ihmeen?
Sitten olisi tullut sellainen niin kuin, vähän taikurityyppinen niin kuin asetelma. Et kun se kuitenkin se Jeesuksen niin kuin tärkein asia oli jotain ihan muuta. Mä luulen, että se olisi korostunut vielä se niin kuin ihmisten tarve katsoa sitä suurta ja komeata ja jännittävää, eikä sitä pientä ja rumaa ja ristillä kuolevaa.
Mm. Ja jos hänen tavoitteensa oli tulla julistamaan tämä Jesajan kirjan kohta, tämä sanoma, niin sehän on niin kuin ihan eri tavoite kuin tulla sitten tekemään joku ihmetemppu.
Niin, että ehkä ne ihmiset ei olisi jaksanut enää sen ihmeen jälkeen kuunnella yhtään mitään puhetta, kun ne olisi halunnut vain lisää ihmeitä ja lisää parantamista.
Niin, kyllähän hän Kapernaumissakin ensin hän saarnasi ja sitten vasta teki ihmeitä.
Mutta se on ehkä just se salattu Messias. Siis kun se evankeliumi on kuitenkin se isoin asia, se suurin aare, mitä ihmiselle voidaan antaa. Ja mitä se tekee, niin se synnyttää uskon. Usko tulee kuuleminen Jumalan sanan kautta. Ja jos katsotaan tätä Jesajan tekstiä, niin mitä enemmän Jeesus voisi antaa jollakin ihmeellä?
Kuin
mitä tuossa jakeessa 18 sanotaan. Vangituille vapautusta, sokeille näköä, sorretut vapauteen.
Niin.
Mutta ehkä siinä on se ero, että onko se kaikki vaan tämän puolesta vai onko siinä niinku myös se pääsy Jumalan valtakuntaan.
Niin, sitten miettii vielä sorretut vapauteen erityisesti tuossa. Sokeille näköä ja, no, tai vangituille vapautustakin. Niin, en tämän kaikiseltään tule mieleen evankeliumista sitä kohtaa, missä Jeesus olisi niinku rynnännyt jonnekin vankilaan ja niinku, siis fyysiseen vankilaan ja vapauttanut sieltä kaikki ja lähtenyt kaduille, niin kuin lähettänyt ne kaduille tai jotain muuta. Että kyllähän siinä niin kuin mun ymmärtääkseni puhutaan synninorjuudesta ja näin kuitenkin, että et tavallaan se just nimenomaan julistaa myös sitä niin kuin ihan sitä perimmäistä tarkoitusta Jeesuksen vierailussa.
No tuleehan siellä mieleen yksi vankilakohtaus. Kun Johannes Kastaja istuu vankilassa ja käskee opetuslastensa mennä Jeesukselta kysymään, että ootko sä nyt se Messias oikeasti?
Niin, mutta se ei
Jeesus ei menekään sinne, niin. Vaan lähettää vaan sen Jumalan sanan. Jesajan sitaatin sinnekin. No sitten, tämä oli luultavasti Jeesuksen ensimmäinen saarna kotikaupungissa synagogassa. Mitä luulette, pyysikö Jeesus lupaa saada saarnata vai ehdotettiinko sitä hänelle? Ja valitsiko hän itse tekstin vai annettiinko se hänelle? Tämä nyt on pelkkää arvausta, mutta arvataan nytte.
Kyllä mä luulen, että häntä pyydettiin. Hänellä oli myös maine opettajana. Ja eikö se ollut niin, että oli varmasti luettiin tietyt tekstin kohdat, ihan niin kuin meilläkin aina tiettyinä päivinä?
Niin se kai yleisesti oli niin, joo.
Mutta kun tuossa on, mitäs nyt, mä mielestäni jossain sanoin, että hän löysi kohdan, johon oli kirjoittunut. Mun mielestä kuulostaa siltä, että hän niin kuin sit sen kohdan etsi.
Niin, tässä on, että kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan tässä jakeessa 17. Okay.
Niin oikeastihan se ei ollut kirja, vaan kirjakäärö, jota pyöritettiin molemmilla käsillä. Mutta sinäkö Johanna olet sitä mieltä, että hän etsimällä etsi?
No, sattumaa mä en usko.
Niin.
Että joko hän etsi sen tai sitten se oli niin kuin tässä taivaallinen johdatus, mutta että mä uskon, että hän halusi sanoa tämän.
Joo.
Ja tavalla tai toisella se järjestyi.
Mutta eikö tuosta jakaisesta 17 tavalla saa se käsityksen, että hän kun avaa sen, siis rullat ottaa erilleen, niin se kohta on siinä. Ei tarvitse scrollata sitä.
Niin, että onko se scrollattu edellisenä päivänä, siis kun on luettu, niin siihen kohtaan, mistä sitten seuraavan kerran luetaan?
Niin. Kyllä se niin voi olla.
Tai mut sitten siis, niin kuin semmoinen jumalallinen johdatus.
Niin kuin mä ajattelin, niin. No Jumalan sana on elävää sanaa ja se on ihmeellistä ja on se ollut varmasti tähänkin aikaan jo sitä, ei vain tänä päivänä.
Tietysti.
Niin. Niin silloin se on täysin mahdollista, että mä uskon, että se sana, mikä oli tarkoitettu, että pitää sanoa, niin se, senhän sanoo.
No niin.
Ja siellähän siis sanotaan ainakin vanha käännös, mitä mä luen tässä, niin sanotaan, että hänelle annettiin profeetta Jesajan kirja, mikä viittaisi siihen, että
sitä hän ei valinnut, vaan se tuli
niin, että se hänelle annettiin se tietty kirjakäärö.
Niin. Mutta kun tässä sanotaan ainakin näin, että avattuaan kirjakäärön hän löysi kohdan,
niin.
Mikä taas viittaa siihen, että etti niin kuin näin, aha, tuossa se on.
Joo.
Eikä niin, että avattuaan kirjakäärön siinä sattui olemaan kohta.
Joo. No kuitenkin se, kun siihen aikaan ei ollut tämmöistä raamattua kuin meillä nyt, niin että se käärö, mikä annettiin, niin se oli Jesaja. Eli Nasaretin synagogassa oli päätetty, että sinä pyhänä puhutaan Jesajasta. Mutta meiltä nyt jää ratkaisematta, että kumminko se meni. No sitten, Jesajan teksti puhuu Herran palvelijasta, jonka Jumala on voidellut tehtäväänsä. Siis siellä on ne Herran palvelijan laulut. Onko niitä nyt 5 kappaletta, niin tämä on yksi niistä. Ja Jumala on voidellut hänen tehtävänsä ja voidella sanoista tulee titteli Messias ja Kristus. No, mulla on kysymys, millaisia ihmisiä varten Messias tuli tähän maailmaan, mutta taisitte kyllä jo siihen vastata, että sokeita ja vangittuja ja sorrettuja. Ja, joo, haluaako joku lisätä jotakin? Tästä tekstistä.
Köyhät.
No mitä se tarkoittaa?
No musta sen, siinä näyttää, että toteutuu sekä tämän puolisuus että tuon puolisuus. Kiinassa puolue haluaa, että köyhät eivät usko Jeesukseen. Siellä on näköjään tällainen vaara olemassa. Ja sitten taas niin kuin hengellisesti köyhät myöskin. Musta tuntuu, että tässä toteutuu molemmat merkitykset, sekä maallinen että hengellinen.
Niin. Joo, Päivälehdessä oli juttu, miten kommunistipuolue menee nyt maalaiskyliin auttamaan niitä köyhiä, kun ne muuten uskos kristiuskoa. Huomasitteko se juttu?
Kyllä.
Iso juttu. Niin. Joo. Niin, että kyllä se näyttää siltä, että ne, joilla on vähemmän omaisuutta ja muuta, niin tartteivat enemmän Jumalan apua. Riemuvuosi, kun tässä sanotaan, että tuli julistamaan vielä Herran riemuvuotta ja 19. Riemuvuosi piti Mooseksen lain mukaan pitää joka 50. vuosi. Silloin saatiin velat anteeksi, päästiin orjuudesta vapaaksi ja jos maata oli myyty, se palasi takaisin suvun omistukseen. Miten nämä riemuvuoden asiat voidaan soveltaa Jeesuksen toimintaan?
Samalla lailla ilman omaa ansiota, niin Jeesus armahti meidät synnin alta. Päästi vapaaksi velka synti orjuudesta.
Ja maa, joka oli myyty syntiin lankemuksen yhteydessä, niin Jeesus lunasti sen takaisin.
Niin, että me saadaan tämä uusi taivas ja uusi maa, sitä
niin,
se tarkoittaa.
Joo.
No niin. No sitten otetaan jakeet 20-22, voisitko lukea?
Ja käärittyen kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui, ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Niin hän rupesi puhumaan heille. Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen, teidän korvainen kuullen. Ja kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät. Ja he sanoivat, eikö tämä ole Joosefin poika?
Teksti luettiin synagogassa kirjakäärystä seisaltaan, mutta saarna pidettiin istualtaan. Millainen oli ehkä tunnelma Nasaretin synagogassa, kun Jeesus aloitti siellä saarnansa? Tässä sanotaan, että kaikki katsoivat häntä tarkkaavaisesti.
Kyllä se on varmaan ollut jännittynyt ja hyvin semmoinen odottava, että mitä hän ihmeellisyyksiä hän nyt puhuu meille ja tapahtuuko sen jälkeen jotain ihmeellistä. Että kyllä siinä on varmaan ollut jännittynyt tunnelma näillä kuuntelijoilla.
Niin, jännittynyt, utelias.
No sitten, mitä nasaretilaiset ehkä odottivat Joosefin pojan sanovan Jesajan tekstistä? Miettikää eri mahdollisuuksia. Jeesus oli heille Joosefin poika ja puuseppä taikka talonrakentaja.
Olisiko ne voinut ajatella, että kun Jeesus on tehnyt nyt ihmeitä, että Jeesuksessa on jotakin erikoista, niin että Jeesus osaisi kertoa, kuka tämä nyt on tämä minä, kenestä tämä teksti puhuu, vaikka ei ehkä arvannut, että se puhuu Jeesuksesta.
No, ei varmaan sitä arvannut, niin. Niin sehän on ollut tämmöinen suuri arvotus juutalaisille, että kenestä nämä Herran kärsivä palvelija tekstit puhuvat. Niin. No mitä muuta siitä voidaan ehkä sanoa? Mitä ne nasaretilaiset odottivat Jeesuksen sanovan, saarnaavan?
En mä tiedä, olisiko ne osannut mitään tarkkaa odottaa. Mä tiedän, mulla on vaikea ajatella muuta kuin, että ei se niin kuin, että ei ainakaan tota odottanut, mutta eikä ne ollut tottunut siihen, että se nyt kauheasti saarnaa ylipäänsä, tai Jeesukseen saarnaajana.
Niin.
Mutta olihan tästä tekstistä varmaan saarnattu ennenkin, että mitä ne muut on sitten saarnannut ja miten ne on selittänyt tämän tekstin.
Mutta mitä sitä itsekin, kun jos kuuntelee saarnaa, niin onko sitä niin kuin jotain odotuksia, että mitä sieltä tulee? Itse ainakin on aika sille avoimin mielin. Ei osaa odottaa jotain spesifiä.
Mutta joskus on joku ajankohtainen tilanne päällä ja silloin joku teksti aukeutuu niin kuin jotenkin ihan tietystä vinkkelistä. Mä miettiin tässä, että erityisesti tämä sorretut vapautta ja tämä riemuvuosi, jos saadaan se maa takaisin. Että onko siinä kuitenkin sitten ollut taustalla se, että israelista kuitenkin oli siellä juutalaisesti siinä miehitetyssä maassa, roomalaisten niin miehittämässä. Että olisiko siinä ollut jotakin odotuksia sitten, vaikka epäilen, että ne ei niin kuin osannut Jeesuksesta odottaa profeettaa tai messiasta.
Niin, mutta ehkä ne tosiaan sitten siltä Herran palvelijalta odottivat, että se toisi itsenäisyyden. Koska se Herran palvelija oli myöskin voideltu, eli Messias. Niin. Tähän tuo jonkunlaisen maallisen riemuvuoden.
Niin, ja varmaan sitten tämä on nyt ihan vaan heitto, mutta että viitaten, mitä Saara sanoit siitä, että mitähän ne oli ne muut saarnannut tuosta, niin voisin kuvitella, että kun 50 vuotta on kuitenkin aika pitkä aika, niin kuin ihan vaan se riemuvuoden välikin, että kovin montaa sellaista ei niin kuin yhden ihmisen elinaikana tullut, niin varmaan se on niin kuin ollut ehkä sellainen, mistä on saarnattu aika lailla sillä tavalla, että jossain vaiheessa tapahtuu tai niin kuin tavallaan futuurimuodossa. Mm. Että se, että Jeesus sanoo, että tämä on nyt tapahtunut, niin kuin käynyt toteen teidän korvien kuulle, niin ehkä se on niin kuin yllättävää erityisesti.
Niin. Ja minä en tätä ole tutkinut, en tiedä, mutta luultavasti se ei ollut oikeasti se 50. vuosi. Vaikka Jeesus sanoi tässä, että nyt se on se riemuvuosi menossa. Ja minä olen jostain lukenut, että ei ne oikeasti juutalaiset oikein sitä täyttänytkään. Koska siinä ne ei halunnut antaa velkoja anteeksi ja orjia vapautta ja kaikkea tätä. Että se oli ainakin vaikeaa rikkaille ruveta sitä täyttämään. No nyt se oli sitten heidän silmiensä edessä toteutunut. Mitä pääsemme selville Jeesuksen saarnan sisällöstä jakeiden 21 ja 22 perusteella? Luepa ne vielä, Helvi.
Niin hän rupesi puhumaan heille. Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen. Ja kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät. Ja he sanoivat, eikö tämä ole Joosefin poika?
Siis Jeesus saarnas. Tämä on vain se ensimmäinen lause siitä saarnasta. Mutta mitä me voimme päätellä siitä saarnasta näiden jakeiden perusteella?
Siis jos joku lähtee sanomaan tällaiset sanat kuin jakeessa 20, tämä 21, tämä kirjoitus on nyt käynyt toteen. Niin kyllä sitten, jos ihmiset ei usko, että se seisoo näiden sanojen takana, niin kyllä niiden reaktio on kovin erilainen kuin mitä jakeessa 22. Siis jotakin siinä on täytynyt olla siinä Jeesuksen, siis Jeesuksen tavassa sanoa ne, että ihmiset sanoo niin kuin tuollaisen lauseen jälkeen, joka on muutenkin vaikea ottaa vastaan, että puhuu armon sanoja ja antaa hyvän, siis antaa hänestä hyvän todistuksen.
Jeesus on varmaan osannut perustella todella hyvin ja monipuolisesti ja kaikilla muillakin teksteillä nämä ja niin kuin liittää asioita toisiinsa, että se on varmasti ollut niin kuin todella hyvä puhe, mistä on just se asiantuntemus ja jumaluus kuulunut vahvasti läpi, että ihmiset on sen tunnistanut, että tämä on totta.
Mutta mä jotenkin ajattelen näin, että ihmiset niin kuin ajatteli, että no onpas hyvä puhe ja loistava saarna ja aplodit sille, mutta ne ei ollenkaan tajunnut, että Jeesus puhui itsestään.
Yhtäkkiä sanovat, että eikö tämä ole Joosefin puhe?
Niin, ennen vaan niin kuin sitä puheen silleen, että vau, olipa hieno puhe ja todella hyvät sanat ja hyvä raamatun paikka ja kaikin tavoin hyvin selitetty, mutta se meni niin kuin vaan, se jäi sille tasolle.
Musta taas tuntuu, että ne jotenkin ymmärsi, mutta sitten se oli vaikea uskoa kuitenkin, koska se oli se tuttu Joosefin poika. Että se puhui niin kuin ihan eri lailla kuin mitä olisi olettanut.
Siis mitä ne ymmärsi, Saara?
Jotenkin kuitenkin. Mä ajattelen, että ne ymmärsi sen Jeesuksen jumaluuden siinä, että tässä on jotakin aivan ainutlaatuista.
Niin, mutta kyllä toisaalta, jos joku niin kuin aivan loistavan saarnan pitää, niin sekin saa tämmöisen reaktion, että sitä oikein niin kuin ihmettelee. Ja,
niin ja tottahan se kyllä on, että siinä sydän syttyy palaamaan kyllä. Mutta joo, että ne sanoivat, että armon sanoja. Mistä kummasta ne armon sanat tähän tulivat? Miten se Jeesus tästä se armon kehitteli? No kai se on helppo kehitellä, kun sanoo, että nyt sitten saatte velat anteeksi ja omaisuutenne takaisin. No hyvä. Jeesus pudotti kuulijoittensa niskaan pommin väittämällä, että Jesajan teksti puhui hänestä itsestään. Mitkä seikat tekivät nasaretilaisille vaikeaksi uskoa tuota väitettä?
Ehkä just se, että he olivat nähneet hänen kasvavan pikkunappulasta isoksi mieheksi ja asuvan siellä äitinsä luona ja auttavan ja tekevän niitä puuseppän töitä ja olevan siinä niin kuin kuka tahansa muu puuseppä kylän keskellä ja tai siinä kylän keskuudessa.
Niin, eikö tuo teksti anna ymmärtää, että tavallaan että se Jeesuksen saarna ei ollut sinänsä vaikea uskoa, mutta sitten se ongelmakohta oli se, että hei, että tämähän on Joosefin poika.
Niin. Joo, että hän olisi ensin pitänyt tästä tekstistä niin kuin tosi hyvän saarna ja sitten vasta sanonut, että tänä päivänä niin just, joo.
Tai kuinka päin se nyt sitten onkaan, mutta niin, en mä tiedä.
Joo, kyllä se varmaan, niin, no kummin päin se nyt oli, mutta vieläkö on muuta, mikä teki nasaretilaisille vaikeaksi uskoa, että tänään nämä sanat on toteutunut. Tuossa se Messias nyt seisoo.
No sit varmaan vielä erityisen vaikeaksi, että jos ne nyt muisti sitten näitä Sakaria ja muita muita kirjoituksia, että Betlehemistä se tulee. Täällähän se on koko ikänsä kasvanut.
Mm.
Jeesus. Eihän se ollut ihmisellä tiedossa se hänen syntyperä.
Niin, sekin voi olla yksi.
Ja oliko siinä myös se, että he kuitenkin odotti sitä toisenlaista kuningasta, maallista kuningasta, ja nämä Jeesuksen siihen astiset toiminnot niin kuin ei millään tavalla viitanneet siihen, että tässä se nyt on se vapauttaja ja kuningas ja Messias.
Niin, tosin se toiminta oli kyllä ihan alussa vasta. No niin, mitä Jeesuksen äiti ehkä ajatteli kuullessaan poikansa väitteen?
Tuntui, että sen neitseellisen syntymän jälkeen niin kun äiti oli valmis uskomaan mitä tahansa, mitä hänen poikaansa liittyi. Hän ei sitä ihmetellyt.
Ehkä hän ajatteli, että okei, että tämä on se syy, minkä tähden Jeesus syntyi.
Niin.
Että ehkä se jotenkin saattaa olla, en tiedä ihan pelkkää spekulaatiota, mutta saattaa olla, että se niin kuin avautui hänelle nyt se tarkoitus.
Niin. Hänelle oli sanottu, että Jeesus on Daavidin jälkeläinen. No tiesä hän se itsekin, mutta että istuu Daavidin valtaistuimella. Ja Messias, eli voideltu, tarkoitti nyt yleensä sitten sitä kuningasta.
Mm, ja sitten hän oli kätkenyt sydämensä ne sanat, mitä paimenet kertoi, eikö näin?
Kyllä.
Jouluevankeliumista tiedämme ja sillä, että sinänsä mä ajattelin, että ehkä Marialla oli paras niin kuin lähtökohta ton saarnan kuulemiseen.
Mutta ei se vissi ollut Mariallekaan itsestäänselvyys eikä niin helppo uskoa, kun me nyt en muista mikä se Raamatun kohta on, mutta me ollaan keskusteltu siitä, missä Maria ja veljet meni pyytämään Jeesusta kotiin, koska Jeesus puhui niin käsittämättömiä, että heidän oli vaikea uskoa. Niin siihen niin kuin liittyen nyt voisi ajatella, että ei se tässäkään ehkä ollut niin helppoa Marialle.
Niin. Se toinen Raamatun paikka on se, että kun Jeesusta ruvettiin syyttämään, että hän on yhteistyössä paholaisen kanssa, niin äiti meni hakemaan, ettei pahemmin kävisi hänestä kaveraamista kotiin. Niin.
Mm. Selvästi sellaista jonkinlaista aaltoliikettä siinä niin kuin varmaan kotiväellä on ollut tai ei nyt ainakaan koko ajan plussan puolella.
Niin.
Niin, no en tiedä, epäilköhän sitä Jeesuksen niin kuin, messianisuutta, mutta hän vaan pelkäsi Jeesuksen puolesta silloin. Niin. No hyvä. Mitä ne ihmiset tarkoittivat, jotka sanoivat sen saarnan jälkeen? Ensin sanoivat, että armon sanat, sitten sanoivat, että eikö tuo ole Joosefin poika? Siis eikö ne nyt tiennyt sitä? Mitä ne tällä tarkoitti?
Eikö se ole semmoinen epäuskon ääni?
Eli?
Siis se on lopulta, niin ehkä ne, niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, ehkä ne ymmärsi siitä kuitenkin niin paljon, että se tulee pikkuhiljaa sieltä niin kuin se iso ratas pyörii ja toteaa, että hetkonen, että niin kuin toi mitä se sanoo, niin voiko se nyt pitää paikkansa. Ja ehkä se on lopulta niin kuin evankeliumin kanssa on se, että voiko tämä nyt ihan oikeasti pitää paikkansa? Että saanko minä tämä ilmaiseksi ottaa vastaan koko tämän armon?
Niin.
Tai mulle tulee mieleen, että jos oikein kuuntelee aivan mieletöntä saarnaa, joka todella puhuttelee ja koskettaa. Ja sitten yhtäkkiä oikein, mutta hetkinen, eikö tämähän on joku entinen sarjamurhaaja tai joku, että tavallaan tulee se, että miten tämä yhtälö, että ei niin kuin nyt jotenkin toimi. Että miten tämän suusta voi tulla tällaista tekstiä.
Joo.
Et jää ihmettelemään, vaikka ei siinä sinänsä ole mitään ihmeellistä, mutta ihminen nyt vaan on vähän sellainen.
Joo. Vieläkö muuta? Eikö tämä ole Joosefin poika?
Vähättelyä ja väheksyntää ja ehkä ajattelisin näin, että heillä niin kuin saattoi tulla siinä vähän, että no jos tämä onkin Messias. He jotenkin halusivat kieltää ne omat ajatuksensa ja rupesi sitten väheksymään ja vähättelemään.
Niin, että ensin ajattelivat positiivisesti ja yhtäkkiä sitten jarrut niin päälle.
Mm.
Mm. Kuulijoille tiedoksi, että meillä on menossa täällä Ilosanoman piiri tekstistä Luukas 4, 16-24. Nyt mennään jakeisiin 23 ja 24. Voisitko sen ne lukea?
Niin hän sanoi heille, kaiketi aiotte sanoa minulle tämän sananlaskun, parantaja, paranna itsesi. Te täälläkin kotikaupungissasi niitä suuria tekoja, joita olemme kuulleet tapahtuneen Kapernaumissa. Ja hän sanoi, totisesti minä sanon teille, ei kukaan profeetta ole otollinen kotikaupungissaan.
Mistä syystä kukaan ei ole profeetta omalla maallaan?
Se tunnetaan. Tunnetaan liian hyvin. Onko se helpompi uskoa jonkun tuntemattoman sanoja? Jos miettii vaikka työelämää, niin kutsutaan konsultit sinne sanomaan jotain itsestäänselvyyksiä, mitkä kaikki jo tietää jo.
Joo.
Voisiko siinä olla jotain myös tällaista, kun itse ajattelee, että kun menee kotiin, vaikka olisi kuinka vanha, niin taantuu lapseksi jälleen. Niin entäs sitten, kun menee sinne kotikylään tai johonkin pieneen kotikaupunkiin, niin tavallaan niin kuin taantuu siihen. Mä nyt en tarkoita puhua, että Jeesus olisi taantunut johonkin, mutta niin kuitenkin loksahtaa siihen tiettyyn lokeroon, missä siellä on ollut ennenkin.
Joo.
Ja sitten ehkä... Ainakin mitä, jos tässä nousee toi, eikö tuo ole Joosefin poika. Ja niin kuin muutenkin, että jos profeetan tehtävä on julistaa, niin ehkä ne sanat on helpompi ottaa vastaan, jos sen julistajan suhteen ei ole sitä koko historiaa niin kuin häiritsemässä.
Niin. Japanilaiset sanoo, että vasara osuu aina siihen naulaan, jonka pää on korkeammalla. Että aina yritetään niin kuin lannistaa, jos omasta porukasta joku niin kuin alkaa olla fiksumpi kuin toiset. Niin olisiko siinä vähän semmoistakin, mikä sinä olet tässä kukkoilemaan? Miksi Jeesus ei tehnyt ihmeitä omassa kotikaupungissaan? Siis ajatelkaa, hän teki joka ikisessä Galilean kaupungissa varmaan jonkun ihmeen, paitsi ei Nasaretissa mitään.
Kyllä mä luulen, että hän olisi halunnut tehdä siellä, mutta sitten tämä väheksyntä, mitä hän tässä sai, niin kuin pisti täydellisen stopin. Toisaalta mä ajattelen, että hän olisi odottanut enemmän kotikaupunkilaisiltaan, että ne olisi suhtautunut toisella tavalla. Ja hän oli valmis siellä palvelemaan ja tekemään ihmeitä. Mutta tämä oli niin kuin sellainen märkärätti vasten kasvoja tavallaan tämä väheksyntä.
Entä joku toinen raamatun kohta? Siellä eikö sanota jotain, että hän ei tehnyt siellä yhtään ihmettä, että kun ne eivät niin kuin uskoneet?
Niin, ei heidän epäuskonsa tehnyt, niin.
Ja ehkä ne ei olisi uskonut, vaikka olisi tehnyt ihmeitä. Se ei olisi auttanut asiaa.
Eikä se ollut se Jeesuksen pääpointti tässä tällä kertaa?
Me toki siis varmasti Nasaretissakin olisi ollut sellaisia ihmisiä, kuten muuallakin tai sillain. Mutta niin kuin, muuten ne ihmiset, joita Jeesus jotenkin auttoi, niillä oli joku hätä. Ja nämä nasaretilaiset, kun ne meni pällistelemään, että mitähän tämä nyt on saanut aikaiseksi, tämä meidän oman kylän poika, niin kuin se mentaliteetti oli aika eri. Mm. Toki Jeesus on, ei se sillä lailla ratkaise nyt tämä pohdinta tässä, koska Jeesus on niin kuin kyllä etsinyt niitä, vaikka ei olisi osannut itse lähteä pyytämään apua, mutta kuitenkin.
Että kun Jeesus kahtoi sitä Nasaretin porukkaa, niin että siellä ei ollut sitten ketään, joka olisi oikeasti niin kuin uskonut, että sitä apua häneltä tulee, vai mitä? Ja kai siellä nyt oli rampoja ja sokeita sielläkin.
Niin, tai ne ihmiset ei voi olla, että ne ei sitten edes niin kuin osannut oman kylän pojalta pyytää. Että vaikka ne oli kenties kuullut, että Jeesus on tehnyt ihmeitä, mutta ne vaan ajattelivat, että no eihän tuo Joosefin poika mitään voi tehdä.
Niin. Noin se on. Mutta on totta tuokin, mitä Tsuva sanoi, että kyllähän Jeesus toisinaan paransi, vaikka ei kukaan pyytänytkään. Niin. Mutta jotakin semmoista epäuskoa tässä nyt oli.
Ja ehkä se on vielä kaksi eri asiaa, että onko, niin kuin, että että osaako pyytää, tai sitten, että niin kuin, uskooko tarvitsevansa apua Jeesukselta. Että, niin kuin, että se, että se oman tarpeen tunnistaminen voi olla vielä niin kuin oma juttunsa.
Niin. Kuvitelkaa, mitä olisi tapahtunut, jos Jeesus olisi kaiken tämän päätteeksi tehnyt siinä synagogassa jonkun valtavan ihmeen.
Olisiko se koko saarna unohtunut? Olisi vaan se ihme jäänyt mieleen.
Tai se ehkä sisältö olisi ainakin muuttunut. Että jos se saarna oli niistä ihmeistä, niin sitten se olisi ollut sellainen niin kuin, ja sitten taikuri ottaa hatustansa kanin tyyppinen. Että siitä olisi niin kuin se saarna olisi niin kuin korottanut sitä ihmettä, eikä ihme saarnaa.
Niin, aivan.
Niin, nythän minä hiffasin, kun sä sanoit tuon, että Jeesus saarnaa ihmeistä, mutta ei tee niitä. Niinhän tässä kävi. No, olisiko mitenkään teidän mielestä vaaraa, että meillä kävisi täällä pääkaupunkiseudulla samalla tavalla? Täällä olisi semmoista epäuskoa, että kun Jeesus tulisi tänne, niin ei se voisi mitään tehdä. No, ei tarvitse vastata, mutta täällä on vielä kaksi kysymystä. Miksi Jeesus ei vielä tänä päivänäkään osoita selvästi koko ihmiskunnalle, että hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä? Tukki suu kaikilta noilta, jotka häntä haukkuu ja pilkkaa, niin kuin vaikka mediassakin. Niin sano vaan, Saara.
Että kyllähän Raamatussa Jeesus osoittaa hyvin selvästi. Mutta miksi ei jo tule takaisin ja näytä selvästi sitä? Ei ole vielä aika.
Ja siis kysehän on uskosta. Mihin niin kuin tarvitaan uskoa, jos kaikki voidaan jotenkin todistaa jotenkin ihmeiden tai muun kautta.
Eikö hän sanonut myös, että vaikka kuolleista joku heräisi ja tulisi kertomaan, niin ihmiset ei uskoisi.
Ei uskoisi, jos he eivät usko Moosesta ja profeettia, eli Raamattua. Mm. Niin.
Mm. Että tavallaan, että jos hän nyt tuli se tukki suun, niin se tarkoittaa sitä, että game over. Että tavallaan, että kun hän ei vielä tällä sekunnilla ole tullut, niin se on jokainen minuutti ja se on niin kuin armon aikaa myös sitten löytää hänet sieltä samasta sanasta, sakramenteista, missä hän on sanonut olevansa läsnä.
Niin.
Ja lopulta, eikö se ole niin, että uskoon liittyy lupaukset? Jos miettii ihan vaikka vanhasta testamentia ja sitä alkaa, niin siis usko niihin Jumalan lupauksiin on luettu heille vanhurskaudeksi tälle kapulakielellä sanottuna. Mutta eikö tässä sama asia oikeastaan, että Jeesus varmaan tietää, että se on vähän vaikea paikka nyt näille porukoille tässä ottaa kaikkea vastaan. Mutta mun mielestä hän ei ole niinku kotiuttamassa mitään pikavoittoja, vaan tekemässä tämmöistä pitempiaikaista työtä tässä. Jos me katsotaan, palataan vielä noita jakeet 18 ja 19 ja sanotaan, ja sitten vielä toi lupaus jakeessa 21, niin eikö siinä nyt ole semmoisia lupauksia, mitä annetaan näille nasaretilaisille, että viimeistään siinä kohtaa, kun he saa kuulla, että miten Jeesus on sillä ristillä kärsinyt ja sitten tulee ne ylösnousemuspuheet vielä heidänkin korviin, niin eikö tuossa nyt olisi semmoista, mihin voi tarttua?
Niin, nämä Jesajan lupaukset, että köyhille hyvä sanoma, vangitulle vapaus, sokeille näkönsä saaminen, sorritut vapauteen ja Herran riemuvuosi, niin.
Niin, koska nämä on semmoisia lupauksia, jotka kantaa ajasta iäisyyttä. Ei pelkästään niin kuin tässä tämän puolessa.
Kyllä. Niin, se on hyvä pointti ajatella, että miten ne nasaretilaiset sitten suhtautuivat, kun Jeesus oli noussut kuolleista. No sitten, kun tämän päivän otsikoksi on annettu, Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Minusta tämä on nyt tähän tekstiin katsottuna aika ihmeellinen otsikko, mutta varmaan siinä joku pointti on. Ja minä nyt kysynkin teiltä, että miten Jeesus ilmaisi jumalallisen voimansa Nasaretin synagogassa tuona sapattina?
Piilotetusti. Siis kyllähän hän puhuu täyttä asiaa, siis hän puhuu Jumalan sanaa, hän puhuu niin, että uskolla voi vastaanottaa myös sen ilmoituksen siitä jumalallisesta voimasta. Ja toisaalta hänen tapansa käyttää jumalallista voimaa on koko ajan ollut se, että hän siis inkarnaation, siis evankeliumeissa koko ajan ollut se, että se on aina jotain pienempää ja jotain rumempaa ja jotain köyhempää kuin mitä niin kuin meikäläiset on tottunut jumaluudesta ajattelemaan.
Niin, sinua siis sanoi, että Jeesus ilmasi jumalallisen voimansa, mutta salatusti. Mm. Mitä te muut sanotte?
Niin, kyllä minunkin mielestä hän ilmasi jumalallisen voimansa ja ilmasi silleen, että jos nämä ei olisi ollut niin tällaisia epäuskoisia, niin olisi ymmärtänyt. Mutta Jeesus jotenkin, totta kai hän tietää ihmisen ajatukset, mutta heti kun hän lopetti tässä tämän puhumisen, niin hän tajusi sen epäuskon hengen, mikä siellä on.
Jumalan voima on mielenkiintoinen sana pari, koska ajatellaan voimalla jotain tämmöistä useimmiten jotain mahtavaa eeppistä sankaruutta, joka jollakin lailla kauhean näkyvästi ja näin niin tekee meidän elämän helpoksi. Mut kun musta tuntuu, että nämä ihmiset ei ymmärrä, että se isoin, heidän isoin ongelmansa ei ole ne roomalaiset tai köyhyys tai että on liian vähän lampaita tai vettä tai mitä ikinä, vaan se ongelma löytyy sieltä omasta sydämestä. Se yhteys Jumala on katkennut. Ja tuossa on Jumalan voima siinä, että heillä on se armon istuin siellä läsnä. Siinä on tie auki taivaaseen heidän edessä ja se kulminoituu sinne ristille, jossa Jumalan voima tulee näkyviin. Ristissä ja ylös nousemaksi, jossa Jeesuksesta tulee se vangittu ja sokea ja sorrettu ja köyhä ja näin poispäin. Meidän syntiemme tähden, jotta meillä olisi se tie auki taivaassa.
Niin. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa, että se on se Jumalan systeemi ja se on ihmisille hullutusta. Mulle itselleni tässä just kirkastui tästä kysymyksestä nyt, kun mä se esitin, että Jeesus ilmasi jumalallisen voimansa sanomalla, että tänä päivänä tämä on toteutunut, toisin sanoen, sanassa. Hän ilmasi sen voimansa sanassa. Ja se oli se nasaretilaisten ihme, kun ei sitä uskonut. No niin, rupeaa olemaan aika se, että minä luen kiireesti tässä ilosanomaan ja sitten me lopetamme. Jeesus oli tullut Nasaretiin toteuttamaan lukemaansa Jesajan ennustusta. Hän olisi mielellään antanut kotikaupunkilaisillekin kaikki riemuvuoden lahjat, jos he olisivat niitä häneltä pyytäneet. Niin hän antaa ne sinullekin, jos sinä vain häneltä pyydät synnit anteeksi perintöosan taivaassa sekä vapauden synnin kuoleman ja paholaisen orjuudesta. Näillä lahjoilla oli kuitenkin kova hinta. Jeesus joutui itse luopumaan kaikesta siitä, mitä hän muille jakeli.
Aamen. Näin me olemme saaneet niitä lahjoja, mitä hän on meille antanut ja luvannut. Ja hän maksoi hinnan meidän edestämme ja lunasti meidätkin ihan kaikki se elämään. Näin sinäkin, hyvä Radio Patmoksen kuuntelija, saat uskoa, että Jeesus on kuollut sinunkin syntiesi tähden. Kiitoksia tämänkertaisesta ilosanomapiiristä, Mailis ja Johanna ja Lauri ja Saara ja Tsuua. Ja viikon kuluttua me olemme sitten taas uuden aiheen äärellä ilosanomapiirissä. Tällä on kyllä toilla raamattupiirillä mielestäni aivan ihana nimi, mistä lieneekään Mailikselle aikoinaan tullut tämä, mutta ilosanomaahan tämä evankeliumi on.
Minä istuin yhdessä japanilaisessa junassa ja se tuli minulle taivaasta, no. Se nimi.
Näin varmasti. Kiitoksia ystävät, olen Helvi Jääskeläinen ja viikon kuluttua ilosanomapiirin parissa. Uuden aiheen äärellä, tervetuloa taas kuulolle. Hei hei.